Při poslechu spodních kulturních vod, kde si dnes budeme povídat o rebélii, vzdoru, odvaze a svobodě, vás vítá Tereza Lišková. Pozvání do dnešního vysílání přijal publicista a intelektuál Fedor Gál, který v těchto dnech křtí novou knihu Chvála rebélie. Vítejte, pane Gále.
Dobrý den.
A ve studiu se mnou je také divadelník, režisér a zakladatel divadelního spolku Krutý krtek Karel Kratochvíl. Ahoj, Karle.
Ahoj, dobrý den.
S Karlem si dnes budeme povídat hlavně o čerstvém projektu Umlčené hlasy a vznikající knize Neposlední slova. To byl hudební exkurs na jihoamerický kontinent, kam jsme se vydali spolu s chilským básníkem a hudebníkem Viktorem Charou, který byl po fašistickém vojenském puči v roce 1973 zatčen, mučen a zastřelen. A my jsme poslouchali skladbu Lučin, kterou mimochodem před lety upravil Spiritual Quintet pod názvem Až vzlétnou ptáci. Na začátek by mě zajímalo, jestli si vybavíte ze svého života, ze své zkušenosti, buď první nebo nějaký jinak výrazný moment, kdy jste si řekli, že se vzepřete nějaké vnější síle na ruku okolí nespravedlnosti, že nebudete mlčet, ale budete rebelovat, protestovat. Pane Gále.
Bude to znít blbě, ale mně se zdá, že rebeluju celý život. Mně se dokonce zdá, že každý kreativní člověk rebeluje celý život. Umíte si představit umělce nebo tvůrčího člověka, který by nerebeloval? Ale vy se asi ptáte na jiný typ rebelii, tak já mám v hlavě několik velice takových signifikantních ilustrací. Nebudu mluvit o listopadu 89, tam jsem byl osobně angažován, ale řeknu za poslední měsíc, co jsem zažil. Dvě demonstrace v ten samý den, to byl 7. říjen, a každá byla rebelí a každá byla úplně jiná. Jedna byla propalestinská, jedna byla proizraelská, a na ty jedny jsem byl osobně, na ty druhé byla moje žena s vnučkou. Žena s vnučkou na propalestinský, vnučka se roztřásla, padnul na ní děs, protože byla agresivní, slyšeli z ní negativní emoce. A na ty druhé, kde jsem byl, na Staromáku, byly emoce úplně opačné. Tam bylo truchlení a vzdor. Truchlení a vzdor, smutek a vzdor. Ten vzdor, tam je několik vykřičníků. Ale zažil jsem tak jednu krásnou rebeli na Sri Lance. Jedinkrát v životě. Spousta zdražili energie. Spousta žen, jenom ženy, samý ženy a ticho. Šli ulicema, sedli si před magistrátem, spousta žen a byli ticho. Žádný projevy mlčení. To ticho je zvláštní typ vzdoru.
Tak vy jste tady teď nabídl takovou paletu různých projevů odporu a různých motivací, proč ho vyjádřit i v tom veřejném prostoru, a zmínil jste, že vás tento motiv nebo tato hnací síla provází celý život. Karle, když zalovíš v paměti ty, kdy se to v tobě vyklíčilo nebo nějak výrazně probujelo?
Tak mě se tady po slovech pana Gála ulevilo, protože taky nejsem úplně nejjednodušší člověk a myslím si, že v sobě nějaký vzdor a protest a mám, a vlastně je asi dost těžké třeba se mnou mnohdy spolupracovat a nebo najít společnou řeč. Takže když jste říkal, že to mají společné všichni umělci, tak se mi trošku ulevilo, že možná teda kousek umělce ve mně je a že proto se snažím tak hledat, vzdorovat. No ale vlastně mě s mojí životní zkušeností mě zdaleka nejvíc trápí, když někdo tu možnost protestovat nemá, když nemá možnost třeba ani mlčet, anebo když se na něj zapomene do té míry, že si na něj už nikdo za žádných okolností nespomene, anebo když se přejde mlčením to téma, protože třeba v rozhlase, tady jak sedíme u těch mikrofonů, tak to, co se říká, tak to je ve světle ramp, na jevišti a to, o čem se nemluví, tak to mě vlastně hodně trápí, takže tady v té oblasti se snažím šťouchat, ponoukat a trošku provokovat.
Tak a ta provokace je u tebe vedená touhou dát hlas někomu, kdo možná nebyl slyšen a měl by být slyšen.
Ano, to je přesně téma toho našeho nejnovějšího projektu Umlčené hlasy. Umlčené hlasy, to je nějaká moje touha zreflektovat to, jak v Rusku lidé reagují na válku. A protože jsem mi nechtěl věřit tomu, že bych nenašel nikde slova odporu, vzdoru, statečnosti, odvahy se tomu postavit. Ale tak logicky tam ti lidé jsou, které buď odešli, anebo jsou, ale jsou ve vězení. A tento projekt Umlčené hlasy se v letošním roce soustředí na slova ruských politických vězňů těsně předtím, než je vyřčen rozsudek v těch nespravedlivých, vykonstruovaných politických procesech. A oni mají možnost naposledy u toho soudu říci, i když ví, co je čeká za trest, co si vlastně o té společnosti, o tom režimu, o té nespravedlnosti myslí.
Zmiňuješ projekt Umlčené hlasy a knihu Neposlední slova. Její vydání teďko chystáte. A my tady máme ještě ve společném prostoru pomyslně druhou knihu, ta se jmenuje Chvála rebélie. Fedor Gál ji připravil spolu se sociologem a vysokoškolským učitelem Pavlem Fričem a Michalem Horským z občanského sdružení Demdis. Kniha je na internetu volně ke stažení. Pane Gále, proč jste takovou knihu vydali a napsali?
Já když jsem tady poslouchal kolegu, ve mně se něco rozechvělo. My jsme měli neuvěřitelné štěstí. Já jenom půlku života, protože v listopadu jsem už táhnul na 45, si nepamatuju. A to štěstí spočívá v tom, že se můžeme hádat, že můžeme polemizovat, že můžeme na sebe řvát, můžeme se sebou nesouhlasit a nikdo nám nedá přezbu a nezavře nás. Nicméně, já jsem už za hlubokého komunismu sníval o dialogu. To byl můj sen, že jednou povedeme dialog konstruktivní, smysluplný a věcný. A nebylo to možné. A tato knížka Chvála rebelií jistým způsobem uzavírá mou jednu životní, profesionální etapu, ale uzavírá ji smutným způsobem. Já sice žiju ve svobodné společnosti, v liberální demokracii, ale zjišťuju, že jsem pochopil limity dialogu. S lidma, kteří mají v sobě hluboce, v sobě až fanaticky, v sobě nějakou pravdu, to je jedno, jestli to je náboženská víra nebo politická ideologie, o čem s nima vést dialog. A o čem vést dialog s lidma, kteří prostě hlásají bílou Evropu a stop migrantům a ne LGBTI plus komunitám. Čili já tou knížkou uzavírám a otvírám. Uzavírám a na bázi snu o dialogu a otvírám prostě téma, a co je teď důležitý, o čem teď má smysl mluvit v podmínkách, v kterých žijeme, to znamená liberálně demokratických.
Vy tam uvádíte, že ta kniha může přinést i určitou naději, tak pokud selhává ten sen o dialogu, jakým směrem můžeme tu naději vyhlížet?
Víte co, teď ze mě promluví prostě stařec. Já mě 80 let, já si myslím, že o naději se nedá kecat. Já ráno vstávám z postele a vím, co bych ten den chtěl a večer si lihám do postele a ptám se, a Fedora, alespoň kousíček se povedl. To je naděje, že máme před sebou úkoly, které má smysl řešit a přinášejí něco dobrýho a nejsou to jenom úkoly pro mne, není tam to já, velikánský a 6 vykřičníků, je tam to my.
My a nějaká společná zodpovědnost za podobu toho světa.
Svědomí, odpovědnost.
Karle, pojďme k té knize Neposlední slova. Křest této knihy se chystá na úterý 3. prosince a uskuteční se v samizdatové knihovně Jiřího Gruntoráda Libri Prohibiti. Jak ta kniha vznikala?
Vznikala velice spontánně a rychle, jako celý ten projekt. Já jsem přišel za dramaturgyní Marinou Feltlovou s tím, že jsme našli nakladatelství Freedom Letters, které se věnuje publikaci v Rusku zakázaných autorů nebo exilových autorů. A ona tam objevila v jejich edici už ta slova Neposlední a my jsme se vlastně pustili do překladu. A naším cílem, nebo i mým cílem, bylo možná tu naději tak trošku k ní pobídnout tu mladší generaci, byť třeba ty horizonty se liší podle věku a podle životních zkušeností. Takže jsme zapojili studenty a absolventy filozofické fakulty, aby se do těch překladů pustili. A kromě toho, že vznikne ta knížka, tak všechny ty texty budou zadarmo na internetu a úplně té nejmladší generaci 15+ se snažíme vyjít vstříc na platformách, kde oni se pohybují. Takže jsme natočili také krátká videa z proslovy těch vězňů, abychom je oslovili v tom prostoru, kde oni se pohybují v tom digitálním světě a na sociálních sítích. A celá ta kniha vlastně je jenom malým zastavením v dnešním čase, protože těch politických vězňů v Rusku každým dnem přibývá, někteří mizí, někteří přibývají. A to bychom mohli dělat celý život jenom tohle. Takže Marina Feltová společně s dalšími Hanou Kosákovou z Filozofické fakulty se pustili do výběru takového průřezu společností ruskou napříč profesemi a chtěli jsme taky dát prostor nejenom těm třeba mediálně známým případům, ale zaměřit se mnohdy na studenty vysokoškolské třeba, kteří třeba jako Dmitrij Ivanov, dnes 25-letý, byl odsouzen na 8,5 let do vězení za to, že prostě válku nazval válkou a jednoho dne, když odcházeli ze zkoušky na univerzitě v Moskvě, tak ho prostě sebrali.
A ještě doplním k té struktuře té knihy, že obsahuje 30 textů a vybírali jste ty projevy odvahy nebo vzdoru, které zazněly mezi lety 2010 až 2023. Art Café. To byla Konzervovaná masa, která nám přinesla undergroundová formace Pavla Zajíčka DG307. Blíží se 17. listopad, kdy budeme slavit nebo si připomínat boj za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Na čem nebo na kom může stát záchrana demokracie, když vylovíte něco z té široké škály, o které bychom mohli mluvit, pane Gále?
Jasně. Já budu mít docela hustý program na Slovensku. Budu pořád na nějakých školách, na nějakých koncertech a někde mluvit. Ale na jednu věc dám bacha a nechci být nikde, kde budou oficiálně mluvit politici. Nechci. A podle mého názoru jejich místo je mezi lidma, ne na pódiích. Protože listopad 89 bylo o občanském vzoru a ne o politicích a moci. To je první věc, na kterou si dám bacha. No a pochopil jsem také, že vzdor a revolta může mít dvojí znamínko, že to je prostě na těch pólech a stojí lidé, kteří žijou v nesouměřitelných světech. Já jsem teď komentoval pro partu mladých lidí, kteří byli ve Varšavě na největším shromáždění lidí po listopadu 89 a vyřvávali tam hesla proti Ukrajině, proti Evropské unii, ale byly tam desítky tisíc lidí. A mezi těma desítkama tisíc lidí předpokládám, že bylo mnoho takových, kteří jsou jenom názorově jinde jako já, v pořádku, máte jiný názor, já prostě budu vzdorovat, budu odporovat, budu argumentovat, ale nebudeme se zabíjet ani mlátit, a to je ta demarkační linie. Ti kluci, kteří tam točili ten dokument, to byli bratislavští studenti dokumentu, a my jsme byli online celý ten čas, mi řekli, že to bylo velice pestrý, ale to pevné jádro. To pevné jádro, to byli prostě hajzlové, náckové, to byli lidé, kteří žvali bílý Polsko. Tak bacha. A tady ta demarkační linie, tady je zapotřebí překročit. Prostě já nebudu sedět na zadku a poslouchat tohle. Jestli ten vzdor, musí být aktivní vzdor. Člověk se musí postavit a jít svýmu nepříteli, protože to jsou nepřátelé vstříc. A toto je vzdor kombinovaný s odvahou a osobní statečností. Já nevěřím na davy. Já nevěřím na veliký davový emoce. Ty můžou být prostě negativní, ty můžou věc k linčům a k nás, já věřím, statečný jednotlivce. A když jich je dost, když jich je nadkritické množství, tak je to síla. Oni rozumějí jenom síle. A když už mluvíme o tom listopadu 89, já si pamatuju ty první hodiny, když to bylo 20-30 lidí, kdyby ty lidi prostě poslali za ostnatý dráty, tak všechno vypadá jinak. 20-30 lidí. Ta masa musela pochopit, že už je dobojováno, že už ty ploty a zdi prostě šly k zemi a pak se postavili také, ale až pak. Moje víra je víra v statečné a odvážné jednotlivce a moje nedůvěra je nedůvěrou k moci a k davům.
Já to vnímám úplně podobně a vnímám to tak, že možná to, když politici jsou na jevišti, anebo když na ně lidé tu odpovědnost za svůj život, za demokracii hodí s tím, vyřešte to za mě, tak potom automaticky se ta občanská aktivita, lidský zájem o jeden od druhého, nebo ta témata, která mě přijdou podstatná, vytrácí. A stejně tak ta slova těch ruských politických vězňů jsou nesmírně inspirativní v tom, že oni přesně ví, co je za to čeká, a číst si v nich. Na druhou stranu mám pocit, že může pomoci každému, kdo se věnuje výchově, mladé generace. To můžou být učitelé, to můžou být lidé, kteří se věnují práci s těmi dětmi v různých volnočasových aktivitách. Mám pocit, že to je vlastně hrozně podstatné a důležité vzbudit tu naději, že i když třeba ty dějiny se opakují v různých vlnách, takže to, že jsou tu hodnoty, za které je třeba stále, neustále, každodenně bojovat, a ne na úrovni nějaké fronty, ale každý začít u toho, co zmůže, a zdaleka to nejsou žádné hrdinské kroky, za které dostanete metal. To je prostě jenom nějaká základní odpověď na to, ano, tohle je pravda, ne, tohle není pravda, to je lež.
Tady navážu, jestli můžu, to se dobře poslouchalo. A existuje i zvláštní situace v lidském životě, když člověk odhazuje masku a jde až na dřeň svých možností, schopností, a to jsou krizové situace. A možná to prostě je to, možná je to můj subjektivní pocit. Podle mého názoru žijeme v krizové situaci. Podle mého názoru žijeme ve válce, i když nám nepadají bomby na hlavy, ale žijeme ve válce. A jde o všechno. A to slovo naděje řeknu ještě jedno. Moje naděje spočívá v tom, že v krizových situacích prostě se dostávají do první linie ty nejlepší, kterým nejde o profit, o kariéry, o prachy, o moc, kterým jde o věc ve jménu své víry. Třeba ve svobodu a důstojný život jdou dopředu. Zažil jsem to v listopadu 89, snad je to moje životní zkušenost. Ti lidé, kteří byli tehda kolem mě, v politice není ani jeden. A prostě oni naplnili svou misi tím, co udělali v tom krátkém krizovém čase. A neberte to jako, že jsem egomaniak, alebo že tady potřebuju vyzvedávat své zásluhy, ale řeknu to. Klíčová otázka, kterou řeším v posledním čase, je, jak odkomunikovat tu životní zkušenost, tak aby mě rozuměli ti 20-letí, ten jazyk. A vlastně, kdo jsou ti frontiers dneska? A ta moje odpověď je, že jsem prostě spolupracuju už 3 nebo 4 roky s kapelou Drť. To jsou takový skvělí lidé. A oni hrajou tak punk nebo co. Já jsem hluchý jak pařez a nemám hudební sluch a já do toho mluvím. A mně se zdá, že ta symbioza, synergie umění a mluveného slova, to je ten jazyk, kterému ta generace mladých lidí rozumí. A pak je tady ještě jedno, co se mi zdá, že jsem pochopil v posledním čase, je nevěda, nepolitika, ale umění, kultura je to, co může změnit paradigma naší doby, duch naší doby. To je ta naděje, to je prostě, když to zahraje dobrá kapela, když to namaluje dobrý malíř, když to napíše dobrý spisovatel, dobrý básník, to je ta síla, která nelže. Jo. Takže moje naděje je, podívejte se na to Slovensko. Když v první linii jsou lidé, umění, kulturní sféra, která se postavila. Jasně, že oni nemůžou být ministři kultury ani členové slovenského parlamentu, ale ten hlas na začátku, to je to správný.
Myslím, že to není náhodou, že si o těchto tématech povídáme právě na stanici Vltava, která se právě soustředí na to, co se děje v umění a kultuře, ale vlastně i v celé společnosti. Když jste, pane Gále, zmínil kapelu Drť, tak my si teď zahrajeme ukázku z alba Kruh alebo Špirála a konkrétně si pustíme skladbu 1989.
Ten projekt kapely Drť, tato skladba, která se jmenuje jako album Kruh anebo Spirála, na konci je otazník, tak to je moje základní otázka, kterou já řeším léta. Tak co je vývoj? Kruh anebo spirála? Někteří kamarádi a kamarádky a moje část mi životní zkušenosti říká, že to je kruh, toto moje máma, co se teď děje na Slovensku, zažívala v 30. letech a něco ve mně. To je ta víra a to je ta naděje, mi říká, ne kruh, Fedore, spirála. Pak mám kamoše, který mi říká, jaká spirála, Fedore, když už tak zborcená spirála. A já říkám, ne, Petře, je to spirála, která směruje vzhůru. To je jedno, jak tomu vzhůru říkáte, jestli tomu říkáte Bůh, nebo Gaia, nebo univerzum, nebo absolutno, nebo morfogenetické, jak chcete. Podstatné je to směřování vzhůru a tato naděje mě drží na nohou a bude mě držet, doufám, i na ty poslední postely. Ale to už je o víře.
To je jedno z témat, kterému se věnujete v té knize, jestli si dobře vybavuju, že se tam zastavujete i tady u toho obrazu kruhu anebo spirály. Karle, ty jsi už se trochu dotkl toho prostředí škol nebo dětí, dospívajících lidí, mládeže a tématu rebelství nebo vzdoru. Lze podle tebe něco jako rebelství druhého člověka učit nebo ho k tomu spíše můžeme provokovat, dá se trénovat nějaká mobilizace sil?
To asi si představit úplně neumím. Myslím si, že každý to buď v sobě má, nebo nemá, anebo to objeví. Ale určitě se dají ukázat nějaké vzory nebo příklady. A ti, kteří proto mají dispozice ve chvíli, kdy je to potřeba, tak to určitě si řeknou, aha, tak tohle v sobě mám. Ale já mám pocit, že to vlastně vůbec není racionální proces, jo? Že mám pocit, že ten vzdor a rezistence, že to je spíš put, je to prostě něco úplně iracionálního, co člověka přeteče a on to musí udělat, protože něco.
Musí.
Jo, musí. A myslím, že tak to má i řada umělců, když třeba tvoří, tak to je prostě něco, co teď se musí stát, teď ten obraz musím dokončit, tady to dílo musím udělat. A vůbec nevím proč, ale je to nějaká jako, strašně silný bytostní tlak a přetlak. Takže myslím si, že co se ve škole dá dělat, tak je dávat prostor každý má určitě v sobě nějakou cestu k tomu, jak fungovat, jak svůj potenciál nejlíp zúročit a jak směřovat k něčemu, co bude funkční společnost. A ty vzory táhnou.
Skvěle. A já mám jenom takový jakoby appendix k tomu. Jo. A appendix číslo jedna je, že někdy člověk dostane dávku, aniž o ní stál, a formuje ho na celý život. Já nevím, například lidé, kteří přežili holokaust nebo válečná traumata. A ono to v nich původně nebylo. A i v dospělosti můžou najít pak cestu, jak se zbavovat těch traumat, ale to je jiná kapitola, to už je o hlbinné psychologii, psychoterapii a tak dále. A pak je zde něco, co mě za normálních okolností, co funguje, a to je prostě rodina. A do 5 let je dítě fatálním způsobem a jako osobnost formováno. Strašně záleží na vztahu k mámě, na vztahu k tátovi, na rodině. Přijde do školy takový člověk a když dostal základní výbavu, že ty cikáni jsou nefachčenkové a ty migranti jsou hajzlové, no tak s tím přijde do ty školy. Jo? A pořád se s tím dá něco dělat, ale toto jsou už takové věci, které v sobě nosíme ne díky tomu, že jsme se takovými narodili, ale díky tomu, že jsme dostali dávku vymývání vlastní osobnosti v útlém věku, v prostředí, kde jsme se pohybovali. To může být gang. Já jsem vyrůstal na periferii Bratislavy, tam se to byly války na denním pořadu. Zvláštností těch válek bylo, že tam sice strašně často zaznívaly slova jako cígoš a židák, ale nebyl v tom rasismus. Já jsem si vlastně uvědomil takový ten latentní, a nejenom latentní, ale fakticky například antisemitismus až v pozdním věku, když se z toho stal nástroj politického boje, když to tak mám říct. A je to hrozný.
Je to kruté druhému člověku.
Je to obchod se strachem. A to je právě třeba tady poukázat na to, co ti ruští političtí vězni v těch svých slovech říkají, tak mám pocit, že to je nějak recept aspoň trošku se s tím strachem netrápit tolik a vrátit se k něčemu, čemu člověk opravdu věří a nenechat se zastrašit.
V souvislosti s knihou Neposlední slova jsem uvažovala o tom, jestli integrální součástí rebélie je v jistém smyslu i smíření. Museli se právě ti jejich slova, budete tisknout na papír, s něčím smířit, aby mohli udělat to, co udělali?
Tak to je na mě strašně těžká otázka, protože já se vnímám jako tlumočník těch slov a mě osobně přijdou hrozně inspirativní a silná. Ale myslím si, že každý z nich má taky jiné rodinné, společenské zázemí. Někdo je podnikatel, někdo je kmenový starožina, někdo je prostě studentka veteriny, někdo je student programátorství. Někdo je hluboce věřící, někdo z těch textů, které jsou patrné, naopak víru ztratil. A já si rozhodně necítím, že bych měl teď, nebo mohl vlastně tlumočit, co komu oni odpustili, nebo se, s čím se smířili. Trošku se domnívám, že kdyby se smířili s tím svým trestem, tak ta slova neříkají. Jo, je určitě celá řada odsouzených, kteří dostali stejně jako tady političtí vězni v Československu na výběr, buď přečteš tady to vykonstruované, napsané udání, ano, jsem tajný agent, spolupracoval jsem a tak dále. A potom třeba i pro rodinu nebo pro svoje nejbližší získají teda klid duše. Ale tito lidé, jejich slovami, tímhle projektem umlčené hlasy tlumočíme, tak ti touhle cestou nešli. Takže určitě říkají to, co mají na srdci. Ale kolik je zatím smíření, to já opravdu nedokážu odhadnout, protože myslím, že je to individuální.
To je pecka, silné téma, že jo. Tak smíření je jedna věc. Prostě jsou lidé, já bych takovým rád byl, kteří prostě se nepotřebují smířovat. Já jsem prostě přijal to, co mi život nadělil, a pokud to umím zvládnout, tak mě to dokonce může motivovat, obohacovat a nastartovat a dál. Ale tady ještě jedno slovo, kterému se říká odpuštění. Jo? Můžu já svýmu fízlovi, pachateli, násilí odpustit? A tady je taková ta stará pravda o tom, že ten, kdo páchá zlo, by měl v sobě najít sílu a přijít a říct pardon. Pardon, promiň. No tak prominu. A to, co je bolestivé, s čím já se potkávám v životě docela často, je, že to teď lidi nedokážou, že my válčíme už 35 let například lidma, kteří se upsali komunistické státní bezpečnosti, a jenom jeden z mnoha měl tu sílu přijít a říct, promiňte kluci, já jsem byl fízel. Ty ostatní mají iluzi, že je možné očistit se dalšími a dalšími lžemi, nebo hromaděním majetku, nebo prostě, já nevím, kariérou, což lžou sami sobě a prohrávají vlastní životy. Já bych mohl uvádět konkrétní příklady a nebudu to dělat.
Já řeknu Andreje Babiše.
To je přesně ten případ, kdy já ne, že nedoufám v dialog, nestojím o něj. Proč?
Tak ten tady s námi možná naštěstí není. Každý si teď může představit třeba fiktivní rozhovor s touto osobou nebo s jinou a může si ho promýšlet během hudební ukázky, kterou opět vybral hudební dramaturg Pavel Zelinka. Tentokrát sáhneme po albu norského písničkáře Modiho, který v roce 2016 vydal album Unsongs plné zakázaných písniček z celého světa. A mezi nimi najdeme i punkovou modlitbu od Pussy Riot. Posloucháte Art Café s Fedorem Gálem a Karlem Kratochvílem. Karle, má podle tebe smysl nějak uvažovat o kultivaci rebélie a vzdoru? Už jsme tady se dotkli propojení nějakého uměleckého výtvarného projevu a vnitřního přesvědčení, které se vysílá ven do světa.
Tak jako se asi nedá dost dobře skultivovat, kdy a kde vyjde slunce nebo měsíc, tak se obávám, že i tahle snaha by byla trochu marná. Ale určitě v tom slově kultivovat slyším tu kulturu a propojení s tím jazykem, který právě nabízí možnost třeba i ve chvíli, kdy ta dějinná epocha nemíří na té spirále nahoru, ale je zhruba třeba v té opačné otáčce nebo výkyvu, tak jo, kultura, rebelie v ní, to je zase pro mě ta naděje, že všechna voda jednou steče dolů a jak je to v tom večerníčku.
Stázina se dostane.
Kubovi za ženu.
Kubovi za ženu.
To bylo hezky. No já jsem takovej v posledním čase rád čtu Viktora Frankla a ten prošel v životě teda peklem a ještě jedno peklem a vyšel jako optimista a nádherný, celistvý a inspirativní člověk a on říká, že hrdinu člověk musí hledat sám v sobě. A že jeho kreativita, jeho sebezpytování, jeho svědomí je cesta k tomu osobnímu hrdinství a kašlat na to, jestli bude prostě hrdinou i pro tisíce a tisíce dalších.
Asi nějaká autenticita a víra v sebe, v to, co člověk má dáno.
Přesně.
Má podle vás rebel nebo rebelka právo se i mýlit a přiznat tu svoji chybu a třeba posouvat to své vnitřní přesvědčení?
Kritický člověk nic jiného nedělá. Já se prostě ptám sám sebe, když odejdu odsáď, tak půjdu někam na decko vína a řeknu si, Fredo, seděla to, co jsi řekl? Bylo to náměstí, nebyly to žvásty, kde tam byla vata. Prostě jistá sebekritičnost je vlastnosti tvůrčích lidí. Pitomci to nepotřebujou.
To je naopak úkol, tak jak to popisujete.
Já myslím, že to je strašně těžký úkol. Na druhou stranu je taky strašně snadné jenom zabřehnout v tom, že člověk hledá samé chyby v sobě. Jo, jistě, je třeba je přijmout, je třeba se z nich zkusit poučit, ale nebát se jich taky, nebát se jich je udělat znovu, když to prostě nepůjde jinak, prostě nebát se statečně i před posledním soudem říct to, co máte na srdci.
Jak naše pochopení nebo praktikování rebélie, odporu, podle vás ovlivňuje to, jak my, ale i ostatní lidé kolem nás rozumí normálnosti, tomu, co je normální, co se za ní považuje, jak tady v tom vztahu se ty postoje nebo stavy mají k sobě?
No, v tomhle stavu naší diskuse se bych chce zkrátce říct, že rebelovat je normální. Držet hubu není normální.
A normální je poslouchat hudbu, normální je spát a normálně dělat spoustu jiných věcí, co dělají všichni lidi na celém světě a je tolik věcí, které nás spojuje. A normální je tu cestu v rámci možností hledat.
Vybaví se vám nějaký konkrétní příklad, kdy je součástí vzdoru, který usiluje o nějaké hodnoty, spravedlnost, svobodu i humor nebo satyra, klidně nějaký drobný příklad takové praxe?
Ale je jich spousta, tak mě, protože Vlasica Satinský za hlubokého komunismu šířili naději přes humor. Například, jo, ale to bych mohl jmenovat i spoustu lidí z Čech a světových celebrit tohoto žánru. A pro mě byla naděj prostě každá skladba, která mě nakopla, John Lennon.
Pro mě třeba bylo hrozně nadějné, když jsem viděl fotografie, když začalo bombardování Kyjeva, tak jsem viděl fotografie hudebníků, jak vystoupili na schodech a začali hrát. A pro mě je to vlastně každý člověk, který v tom krytu dokáže říct vtip. A pro mě je to každý člověk, který když si přečte noviny, tak si z toho a ze sebe dokáže udělat legraci, protože to nejhorší by bylo se zhroutit pod tíhou těch strašných okolností, událostí a nemít smysl pro humor.
Já děkuji za tato naděje plná slova. Došli jsme do konce dnešního Art Café. Ve vltavském studiu s námi dnes byl Fedor Gál. Těšilo mě, díky, že jste přišel. A pozvání přijal také Karel Kratochvíl. Díky, že jsi tu byl s námi.
Díky a naslyšenou.
A poslední hudební ukázka dnešního vysílání nám připomene, že v roce 2011 propukly ve Vietnamu vlny protestů proti čínské agresi. Hudební skladatel Viet Khang přišel v reakci na násilné potlačování těchto protestů s písní Kdo jste? V reakci na tuto píseň byl souzen a odsouzen. S přáním všeho dobrého se s vámi loučí Tereza Lišková.